працаваў Віталь Цыганкоў і Уладзімір Глот. А гэтую нашу перадачу слухайце у Фейсбуку, у ВКонтакце.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. І зараз у нашым эфіры перадача Залатога фонду Свабоды. Сучасныя мемуары. 10 дзён у снежні 96-га. Так назваў Данчык свае падарожныя нататкі, якія ён вёў у часе апошняй сваёй гастрольнай паездкі ў Беларусь у снежні 1996 году. Чытае аўтар.
Апошні прыпынак, сустрэча з журналістамі, не ведаю нават дзе. Я нагэтулькі стомлены, што ледзь наогул магу думаць, а тут ізноў садзяць мяне перад людзьмі, якія пачынаюць задаваць пытанні. Здзіўляе мяне асабліва адно. Паколькі я ўсё спяваю пра Беларусь, ці не думаў я сюды пераехаць? Адказваю, што не, нават такое ў галаву ніколі не прыходзіла. Хаця для мяне Беларусь заўсёды будзе ў пэўным сэнсе родная, бо гэта бацькаўшчына маіх продкаў, я тлумачу, што мая радзіма Амерыка, што я яе вельмі люблю і што яе мне вельмі не хапае, жывучы ў Еўропе. Ці ў гэтым нешта дзіўнае? Я думаю, што не, хоць мне здалося, што некаторыя былі не зусім задаволеныя маім адказам. У мяне паўстала ўражанне, што тыя, хто задаваў пытанне, лічаць, што, можа, за выключэннем мяне, эміграцыя ўвогуле робіць замала дзеля выратавання Беларусі. Я сказаў, аднак, што эміграцыя пры ўсім сваім жаданні не можа зрабіць аднаго – змяніць грамадзянаў Беларусі, якія ім мусяць дбаць пра сябе найбольш. Пасля 6 дзён адчуваю стомленасць, эмацыйную ды і фізычную нагрузку гэтага падарожжа. Выглядаю змучаным, не тое, што 7 гадоў таму. Адчуваю ў вачах некаторых людзей, што яны гэта таксама заўважаюць. Нягледзячы на вашую пастаянную усмешку, кажа адна жанчына мне ў сядзібе фронту, вашы вочы такія сумныя. Сумныя і змучаныя. Неяк у 89-м годзе лягчэй было гэта прыхаваць. Пасля заканчэння развітальнай прэс-канферэнцыі Жана паведамляе, што мяне запрасілі на тэлевізійнае інтэрв'ю ў жаночай праграме «Мужчына маіх мараў». Гэта было б не толькі недарэчна, але смеху варта. Не, дзякую. Адмаўляюся. На заканчэнне дня едзем на вячэру да яшчэ адной цёткі – Мілі. Міля абсалютна не цікавіцца палітыкай. Сямейная жанчына, беларуска, але яе асабліва не хвалюе пытанне беларускасці. Затое наш шафёр Алексей, апантаны патрыот, завяршае прыемнае гасцяванне ў гэтай хаце шчырым, але можа крыху рэзкім папрокам у бок цёткі. Калі ўжо вы, паходзячы з сям'і Луцкевічаў, не размаўляеце па-беларуску, кажа ён Мілі, дык чаго чакаць ад вашых унукаў? Якая ў нас можа быць будучыня? На дзіва, Міля спакойна ўспрыняла словы Алексея і відавочна не абразілася. У той момант і ў мяне з'явілася нейкая рэфлексія. Ці пры ўсёй сваёй рэзкасці не была слушная заўвага Алексея? Сапраўды, якая будучыня гэтай краіны? З раніцы Жана мяне забярае ў майстэрню скульптара Івана Місніка, які чамусьці выказаў жаданні зрабіць медаль з маім профілем. Чаму не? Заходзім мы ў трох. Яшчэ Джан паехала з намі. І нас вітае сімпатычны дзядзька, спадар Міснік. Пачынае паказваць свае працы. У асноўным гіпсавыя бюсты. Там чэшскі касманаўт, а там іспанскі касманаўт, а тут у куце амерыканскі, а каля яго расейскі. Пальцам паказвае на скульптуру чатырох бабуляк. «Гэта ж хіба не касманаўты?» – пытаюся я. «Не, гэта маці Гагарына і іншых касманаўтаў», – адказвае скульптар і дадае, што ён памешаны на тэме касманаўтаў. Ну, гэта мог ён і не дадаваць. Я жартую, што я буду адзіны не касманаўт у ягонай галерэі. Заходзіць нейкі мужчына сярэдняга веку, хоча са мной запазнацца. Аказваецца, гэта дэпутат. Жанна пытаецца, цяперашняга парламенту нацыянальнага сходу ці мінулага, 13-е склікання? Цяперашняга. Ага. Сядаем усе выпіць гарбаты. А скульптар увесь час мяне шчоўкае апаратам з усіх бакоў і сыпе кампліменты. Прыгожы, створаны для мастацтва, якая прыгожая даўгая шыя. Мяне смех пярэ, але думаю, добра, хоць буду прыстойна выглядаць на медалі. Пазней я падпісваю ягоныя дзверы аўтографаў, у самым нізе якіх і знаходзіцца подпіс цяперашняга прэзідэнта Беларусі. Джан жартуе, што так нізка падпісацца, праўдападобна, можна было б толькі лежучы. Каля подпісу Лукашэнкі аўтограф ясновідца глобы. Пасля гасціны ў скульптара накіроўваемся ў амерыканскае пасольства на афіцыйны візіт. Ветліва вітае нас міліцыянт, якім мяне пазнае. Кажа, каб у яго была такая звычка, папрасіў бы аўтограф. Запрашае нас распрануцца. Гэты звычай, дарэчы, мяне страшна нервуе. Дзе не пойдзеш, змушаюць цябе распранацца, нават калі маеш намер пабыць толькі некалькі хвілінаў. Самога пасла няма цяпер у Менску. Спаткае нас ягоная намесніца і ейны сакратар, які ўсё, што мы гаворым, запісвае. А ў нас фактычна і мала аб чым гутарыць. Перакідваемся некалькімі сказамі пра мае выступленні, уражанні, дзякуем адзін аднаму, жадаем усяго найлепшага і выходзім. Адбылі. Вяртаемся ў гасцініцу адпачываць перад канцэртам. Увечары філармонія. Я, Джен і Маргарыта едзем туды на таксі. Перад уваходам у тэатр стаіць прыгожы малады чалавек, нечым мне знаёмы. Мы прывіталіся, і я заходжу ў дзверы. Раптам стукнула мне ў галаву. Гэта ж той самы Ігар, фізік, які быў маім госцем у Празе. У вялікай ступені, дзякуючы яму, я і вырашыў прыехаць ізноў у Беларусь з канцэртамі. Я хутчэй вярнуўся на вуліцу. «Ігар, гэта ты?» «Я». «Ёсць у цябе білет?» «Няма, не дастаць». «Не бойся, кажу, неяк цябе жонкай прапусцім». Я розным людзям гавару, які я буду незадаволены, калі гэтых людзей не прапусцяць у залю. Запэўніваюць, што ўсё зробяць. Пасля канцэрту Ігар не падышоў і, на жаль, дагэтуль не ведаю, ці ён з жонкай трапіў на канцэрт, але спадзяюся, што так. За сцэнай каля самага гардэробу стаяў самавар. Раптам ён выбухнуў. Ядавіты дым напаўняе ўвесь пакой, а мне трэба глыбока набіраць паветра, рабіць практыкаванні перад спевамі. І зноў падумаў я сабе, гэта ўсё здараецца, відаць, таму, што я казярог. Самы нешчаслівы астралагічны знак. Практычна штодня прыходзіцца мне сцвярджаць суцяшальныя словы Ганны Сурмач. Пачынаецца канцэрт. Усё ж не падабаецца мне не тэатральнасць пачатку. Зоя і Аляксандр выходзяць на сцэну і адразу жа сядаюць за нейкі далёка пастаўлены нізенькі столік і пачынаюць чытаць нататак. Ці не было б лепш, каб яны стоячы дэклямавалі, а потым сыходзілі, як я спяваю. Таксама тут, у філармоніі, дзе заля быццам бы на гэта прыстасаваная, няма тэатральнага асвятлення, зменаў колераў свету, яркасці і гэтак далей. Выходжу я на сцэну, і публіка ўстае, апладуе. Некаторыя махаюць бел-чырвона-белымі сцягамі. Выглядае, на першы погляд, што ўсё ж такі публіка мая. Раней мяне папярэджвалі аб магчымасці нейкіх правакатараў, якія захочуць мяне нейкім чынам збіць, мой абразіць чымсьці. «Усё магчымае, не звяртай увагі», – казалі мне. Выходзячы на сцэну, я толькі і пра такую магчымасць думаю. Як жа на гэта рэагаваць? Як даваць рады? Пасля некалькіх песняў ззаду залі гучаць нейкія крыкі, нейкая сутычка. Ага, вось аб чым мяне папярэджвалі. Зараз нехта пачне мяне атакаваць. Я папрасіў, каб заціхлі там ззаду, і адразу крануў струны гітары і пачаў песню. Выгукі, а тады шум заціх. Слава Богу. Пазней даведаўся, у чым была справа. Аказваецца, гэта быў зусім не нейкі правакатар, а прафесар Мікола Савіцкі, які пасмеў пасля узварушлівай патрыятычнай песні Сержука Сокалава-Войша «Аксамітны вечар» падняць уверх беларускі сцяг. Па-мойму, зусім на месцы прыгожы жэст. Дык вось, каб прадухіліць менавіта такія жэсты, у кожным кутку залі філармоніі былі пастаўленыя амонаўцы. Адзін з іх, праўдападобна, адразу наляцеў на прафесара, каб той схаваў сцяг. Але ў адказ на гэта група іншых слухачоў напала на амонаўца і адагнала яго. Добра зрабілі. Каб я ў той момент ведаў, што дзеецца, сам бы сказаў амонаўцу: «Сядайце і дайце людзям выказаць свае пачуцці, як хочуць». Калі б у мяне рукі былі не занятыя гітарай, я б таксама трымаў такі сцяжок. Ну, але лёгка цяпер гаварыць. Факт той, што ў залі філармоніі ў той вечар адчувалася моцная атмасфера прыгнечнасці, ціску і зацішэння. Толькі я сыходжу на 2 хвіліны са сцэны, і мяне папярэджвае Жана не падбухторваць публіку, не гаварыць прыкладам «Жыве Беларусь» пасля той ці іншай песні. Я цяпер шкадую, што слухаўся такіх парадаў. Гэта ж сам чалавек сябе цэнзуруе. І дзеля чаго? Адміністрацыя філармоніі пагражала, што не дасць залю на яшчэ адзін канцэрт, калі публіка не будзе паводзіць сябе як след. Ну, на іх думку, уздымаць беларускія сцягі і крычаць «Жыве Беларусь» падчас канцэрту беларуска спевака – гэта непрыстойна. Залю і так не далі на наступную нядзелю, нягледзячы на колькасць людзей, што не патрапілі на канцэрт. Так, цяпер я шкадую, што падпарадкаваўся ім. За што мне дырэктары залі пасля канцэрту падзякавалі, але ж вы разумееце. Разумею адно. У краіне пануе страх. Мірныя выказванні іншадумства не церпяць, за іх караюць. Во што я зразумеў у выніку маіх канцэртаў. Ніякага мітынгу не было б у прэстыжнай залі філармоніі. Сценкі не разваліліся б. Людзі пагаманілі б, павеялі б сцягамі і такім чынам крыху адпусцілі б тое, што ім так цяжка на сэрцы. Выказалі б гэтым сваю любоў да Беларусі і адначасова сваю прыхільнасць да маёй творчасці. Цешуся, што калі мне на сцэне падараваў маленькі хлопчык беларускі сцяг, я ім добра вымахіваў. Мой гэта памагло адміністрацыі адмовіцца ад будучых канцэртаў. За кулісамі правёў некалькі інтэрв'ю, фатаграфаваўся з прыхільнікамі, раздаваў аўтографы. Пасля паехалі да спадарства хадыкаў, якія сталі нашымі сябрамі і для мяне асабіста героямі. Там сёстры спадара хадыкі, сыны, Алеха Таманаў, Галя Прыма, Марыя Міцкевіч, спявучая, сімпатычная Людміла. За даўгім сталом гутарым, ямо, спяваем, пём. Жана надзвычай прыгожа падчас тосту параўноўвае мае якасці з якасцямі Юрыя Хадыкі. Тонкасць, сціпласць, інтэлігентнасць і гэтак далей. Валя Хадыка расчульваецца, як апавядае, наколькі маральна дапамагла ёй сваімі лістамі на працягу мінулага выпрабавальная для іх ходу мая маці. Сядзелі мы так да 3 ўначы. Успаміналі старыя часы, смяяліся. Я глядзеў на гэтых людзей, на спадара Хадыку, асабліва на жанчынаў пры гэтым стале, і падумаў сабе, як яны дагэтуль, пасля ўсіх жахаў, арыштаў, здзекаў над блізкімі, збераглі здольнасць смяяцца, жартаваць. Такім чынам я падняў тост за беларускіх жанчын, якія мой не ўсведамляюць, што яны самыя сапраўдныя феміністкі. Развітваючыся з Юрыем Хадыкам, Джан папрасіла, каб я яму пераклаў яйныя словы. Я ўспрыняла як вялікі гонар магчымасць пазнаёміцца і правесці вечар з вамі.